Bamako commune 6 bɛɛ o bɛɛ faralen ɲɔgɔn na o ye bureau 2500 ani 98. Ni bureau ninnu bɛɛ dayɛlɛla 8h et a baara bɛ ka taabolo ka ɲi fɔlɔ. Cercle minnu ka kan ka voter deuxième tour na o bɛɛ faralen ɲɔgɔn na ka ye région na o bɛ bɛn bureau 1976 ma. N'an bɔra ka ye région na an bɛ taa Kulukoro région na o bureau fana bɛɛ dayɛlɛla. N'an bɔra Kulukoro Sikaso région bɛɛ concernée don deuxième tour na ni bureau ninnu bɛɛ dayɛlɛla incident foyi ma signaler sécurité force sécurité fɛ. N bɛna Segu. Incident dont enregistré là dans le cercle de Segu. Bureau Hakem Madaye Laura, au bureau Sabade. Amena Mopti, au bureau Nounou, signalé à Yakavoko, bureau Noumbe Daye la, Niro Bella. Nambora Mta Tomoktu, cercle Mumbe, nous nous concernons le Nounou, deuxième tourna, bureau Hakem Kanka Daye Laye, au bureau Kemet Flani, Tani, Wolonvla. Mais bureau, au bureau Kemet Flani, Tani, Wolonvla, bureau Biworo, Anis Saba, Oulou de Madaye Laye. Et région de Tomoktu, munu ma se ka dayɛlɛ o ye dire localité ani gurumara urusu localité olu de ma se ka dayɛlɛ. Région de Gao bureau 31 de ma dayɛlɛ bureau 63 olu de ma dayɛlɛ. Région de Tombouctou munu ma se ka dayɛlɛ o ye dire localité ani gurumara urusu localité olu de ma se ka dayɛlɛ. Région de Gao bureau 31 de ma dayɛlɛ o bureau 31 ni bɛ talata ye. An bɛ mɔgɔw hakilila jigin k'a la Bourem, les cercles de Bourem ont débuté Elila depuis le premier tour là. Donc, nous avons une belle frayon quand